inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler, mehraban hemralar, halav halınız nahilli, sağamallıqdırdan şalla. Geceniz hayırlı olsun, sizin barenize can sağlık, maşqalağızı verilik arzu edip, inqilob başlığından gullapsılar atlı gepleşigin novot tek sanını dinlemege çağırıyarız. Qadirli hemralar, biz bu sanki gepleşikde Beyik İnqilab başlığının yaşlar varada aydan gurrunlarına salgılanarız. Gurrunların size peydalı olup düşmegini ümid etyarız.
من همیشه وقتی در بین جوانها هستم، به خصوص جوانهای نخبه، احساس شکر میکنم. در درجه اول شکر خدای متعال. ما بکن من نعمتن فمن الله، شما نعمت خدا هستید برای ما، عطیه الهی برای دلسوزان نظام محسوب میشه. برای ما کسانی که عمر طولانی گذروندن شما جوانها، حقیقتا یک لطف الهی و نعمت الهی است. شکر. دوم، امید. به آینده کشور اهمیت میدیم، به افقی که در مقابل چشممون هست اهمیت میدیم. شما رو که انسان میبینه امیدوار میشه به اینکه این آینده اونچنانی که امید و آرزو داشتیم انشاءالله تحقق پیدا کنه.
Aziz hemralar, Beyik İnqilab başlığı hezretleri Ayetullah Lozma Xameneyi öz gurrunlarına yaşları yurdun gençleri ve sermayeleri hem de güç kuvatı deyip beyan edip, cevapkarlardan bu degerli katlığa yaxşı düzüm düzmeklerini isləb, bu katlığı ötüş qurğunlarını tarap gönüktürün deyip nıxtayarlar. Aziz dinleyiciler, yaş katlığı köp duygulardan ve pek duygulardan paylıdırlar. Şonun üçün devlet, ruhaniler, besiç, vördeşi kuramalar, radyo ve televizyon ve yaşlara degişli kuramalar yurdun geleceğini yasacak bu yaş nesil üçün iş tancılıklı maksatnama düzüp, bu baylığı İslam İnqilabın sayesinde ötüşlere tarap itermek üçün talaşta olmalıdırlar deyip, Beyik İnqilab başlığı sözlerine beyan etyarlar. Thank you. Mehriban dinleyiciler yaşlık devre aydın ve insan yaşayışına qaytalanmacak devurdur. Şeyle bir devurde yaşların şahsiyetler şekil tapyandır ve yine şeyle bir devurde olur gelecekler üçün uğur yol saylayandırlar. Yani velen öz şahsiyetlerinin hem resmi terde tanılmağını isleyandırlar. Şeyle bir devurde yaşlar hem cismi taydan hem de ruhi taydan öz görüp ulolup başlayandırlar. Ve teze dünya, teze yaşayışa qadam masyandırlar. Onna onların ruhiyatlarına göre onlara maksatnama düzmelir deyip beyik inkılap başlığı sözlerinin devamına getiriyarlar. Hormatly dinleyijiler, Beýik Inkylap başlygy sözlerinin bir bölümine ýaş nesline pikir taýdan ýardam bermekligiň zerurdygyny nykdap, olaryň şahsiýetlerini harlamany, tejribelerini olaryň erkinde goýmalar we durly guramalar arkaly olara medeni wördüşi we gerek bolan pikri ýardamlar bermelidir diýip beýan etýärler. Hormatly ýyldaşlar, Beýik Inkylap başlygynyň aýtgatlary boýunça ýaşlar Hezret Ali aleýhissalamyň ýaşaýyşyndan ülgü almalydyrlar. Ol Hezretiň ýaş wagtyndaky gylyk häsiýeti, boluşlary we özüni alyp barşlary bilen juwallar tanış bolmalydyrlar. Sebäbi ol Hezretleri geçimli, zeýilli, işeňer, çakgan we haýyr işlerde elmidama öňdemiş. Aziz dinleyiciler, Beýik Inkylap başlygy sözlerinin devamına Beýik Peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin öz goşun müjünün başlygy hökmünde 18 ýaşyndaky Hezret Ali aleyhissalama anam etmegi, ol Hezretiň başarjanlygyny ma'lum etýär diýmek bilen biziň ýurdumyzda hem başarjan ýaş gyz we oglanlar bardyr we olara ananyp olaryň başarjanlyklarynyň köpçülikde Bäfitlenmeler diýip nyktaýarlar. Kadirli dinleyiciler, Ne Türkmen Radyosu'nun web sahibinin adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radyoturkmen@irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan. Thank you.